Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Šani i Dragan Štavljanin. U emisiji možete čuti. Miroslav Mišković odbacio na početku suđenja optužbe za malverzacije. Uoči delimičnog ponavljanja izbora u nedelju u Severnoj Mitrovici za naš program govori američka ambasadorka u Prištini Tracy N. Jacobson.
Uvjerena sam da će policija Kosova, EULEX SIGFOR, biti prisutni u dovoljnom broju kako bi se spriječili napadi koji su se desili prošli put i kako bi se omogućilo okruženje u kojem ljudi mogu komotno da izađu i glasaju.
Na području Tomašice u okolini Prijedora u toku ekshumacije ubijenih Bošnjaka i Hrvata, Fikret Bačić, kom je ubijen 31 član familije.
Tu je ubijen moj sin od 12 godina i ćerka od 6 godina zajedno s majkom, s mojom ženom. Ja očekujem i mislim svaka ona vreća kad pođe dozvod da će neko biti moj.
To je bilo na avgustu, dotara su kamiona oko 1000, samo došli buldizerom, samo i zagrnili zemljama.
Naš novinar posjetio je Berakli džamiju u Beogradu nakon što su na turbet ispisani uvredljivi grafiti koje su komunalne službe brzo prekrečile. Generalni sekretar Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Faruk Jašarević, koga je sud nakon smene vratio na posao, zabranio je ulazak rukovodstvu komore uz pomoć telohranitelja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vlasnik kompanije Delta Miroslav Mišković odbacio je večeras u specijalnom sudu u Beogradu optužbe za malverzacije prilikom privatizacije putarskih preduzeća. Ne osjećam se krivim, normalno je da ne priznajem krivicu, rekao je Mišković i dodao da iz optužnice razume samo lične podatke optuženih, kvantitativne pokazatelje i datume. Ovaj posao je primjer kako treba da se radi privatizacija u Srbiji, rekao je Mišković i dodao da ne prepoznaje sebe u bilo kom delu optužnice. On se danas izjasnio o optužnici, a sutra će početi iznošenje odbrane. Optužbe su odbacili i Miškovićev sin Marko, vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković, kao i još 8 optuženih. Optužnice tereti Mišković i ostale da su od 2005. do 2010. godine nezakonitim izvlačenjem novca iz putarskih preduzeća i utajom poreza oštetili putarska preduzeća za oko 150 miliona evra, a budžet Srbije za 4 miliona evra. Hoće li u mjesecima koji slede u sudnici stanovati pravo ili politika, tek treba da se vidi, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Više pojedinosti Branka Trivić.
Nakon promjena 2000. godine čekalo se da borba protiv korupcije zaista krene, ali i da krene na pravi način i na pravni način. Da li će tim putem proces i ići i da li je bilo osnovano njegovo pokretanje, to ćemo tek vidjeti, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Vodinelić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union.
Da li je došlo do toga da je neko iz krugova takozvanih tajkuna u ovom slučaju se okoristio, a na štetu mnogih, to ćemo tek vidjeti. No, ušto je godinama u tom pravcu ukazivano i dela pokojne Barać, u svakom slučaju dobro je da dođemo jednog dana do sudske istine. Najbolje će biti ako ona bude sasvim podržana s onime što pravni poredak traži od suda da u ovakvom slučaju učiniti.
Upitan da prokomentariše interesovanje stranih posmatrača za suđenje Miškoviću, Vodinelić odgovara da to nije iznenađujuće.
Postupak u svakom slučaju ima i simboličnu funkciju. Dakle, ne radi se o tome da je to jedna od procedura koja se sprovodi svakodnevno u okviru sudstva. U tom smislu nije nikakvo iznenađenje što određeni broj posmatrača to prati. S jedne strane to čine i zbog samog okrivljenoga, jer sa te strane se od početka čuo da postupak koji će biti proveden je politički. Bilo bi najgore ako bi on takav bio. Stručni posmatrači u tom smislu će biti kvalifikovani da kažu da li se sve odvija na način kako mora da se odvija u pravnoj državi ili ovdje opet primesa politike prevelika, tolika da se ne može tolerisati do stanovišta standarda pravne države.
Na pitanje da li sam očekuje da sudski postupak Miškoviću bude oslobođen od tih političkih primesa, Vodinelić kaže lakonski da se kao profesionalac i kao građanin nada da će tako biti.
Ja sve snage da to navijam. A kako će to ispasti na kraju, svi ćemo tome biti u prilici da svedočimo.
Miroslav Mišković je za samo deceniju i popravalio put od jednog od najuspešnijih socijalističkih direktora, kako ga je svojevremeno opisao njegov kreator Slobodan Milošević, do jednog od najbogatijih ljudi planete na famoznoj Forbesovoj listi. Okićen je odličijem Srpske pravoslavne crkve za duhovne, obrazovne i humanitarne zasluge, a bio je ikona i za mnoge u svetovnoj sferi, ali ga je Verica Barać, čelnica Saveta za borbu protiv korupcije, još 2007. osumnjičila da je jedna od ikona korupcije. A američki ambasador u Srbiji je iste godine o njemu napisao da se obogatio u vreme hiperinflacije na grbači srpskog naroda i da postoje solidni dokazi da je učestvovao u nečuvenoj političkoj korupciji. Američki ambasador će zaključiti: smatramo da Miškoviću ne treba da se omogući da uđe u Sjedinjene Američke Države posle njegove pljačke Srbije. Ipak, Mišković je ubrzo skinut sa američke crne liste. Mnogi će posvedočiti da to ima da zahvali uslugom koju je obavio za Zapad u ubeđivanju Socijalističke partije Srbije da posle izbora 2008. godine okrene leđa Šešeljevoj Srpskoj radikalnoj stranci i napravi vladajuću koaliciju sa Demokratskom strankom Borisa Tadića. Ekonomista Mahmud Bušatlija potvrđuje navode o prvim Miškovićevim milionima iz Miloševićevog vremena, ali upozorava na jednu činjenicu na koju se nije obraćala dovoljna pažnja.
Negdje 2001. godine prvi put tranzicioni dobitnici su mjereni kod nas. To je jedan dokument koji je rađen za Evropsku komisiju. U tom dokumentu se navodi da je Miškovićev kapital na kraju 2000. godine procijenjen na 50 do 60 miliona eura. A već 2003. on je skoro milijardu. Dakle, on koliko god da je imao beneficija u Miloševićevo doba, on je morao da zarađuje i za državu. Jer je to bio jedan razrađeni sistem. U Miloševićevo vrijeme, svi ovi naši tajkuni koji su imali firme u inostranstvu i da danas ih imaju, oni su raspolagali državnim novcem, takozvanim kiparskim parama, ali pod oštrom kontrolom, gdje Narodna banka i policija nadziru raspolaganje državnim kapitalom u inostranstvu. Tek kad je ovdje došla demokratija, onda je njemu krenulo, ne samo njemu, nego većini tajkuna, jeli, zato što su uništavanjem tog Miloševićevog sistema nadzora oni praktično ostali bez kontrole i po svemu sudeći privatizovali kiparske pare. Dakle, prisvojili pare državne kojima su samo imali pravo raspolaganja.
Miškovićevo carstvo offshore kompanija od Belizea, Devičanskih ostrva do Kipra i njihovih veza sa Delta Holdingom, preko kojih je pokupovano mnoštvo firmi i nekretnina u Srbiji i regionu, verovatno još niko nije temeljno istražio, a pitanje je i da li će ikad. Ima procena da je njegovo bogatstvo do pre nekoliko godina vredilo čak 6% bruto društvenog proizvoda Srbije. Poljski časopis Prost u anketi objavljenoj krajem 2008. godine vrednost njegove imovine procenio je na više od 2 milijarde dolara i svrstao ga na 42. mesto na listi 100 najbogatijih biznismena srednje i istočne Europe. Mišković nije voleo svetla pozornice, ali i domaći i inostrani analitičari ukazivali su na to da je imao značajan uticaj na politička zbivanja u Srbiji, a u posljednje vreme se spekulisalo i da mu nisu po volji akcije aktuelne vlade u raspetljavanju raznih korupcionaških afera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o nastavku ekshumacije ubijenih Bošnjaka i Hrvata na području Tomašice kod Prijedora iz jedne od najvećih masovnih grobnica na Balkanu. Do sada su pronađeni ostaci 388 tela. Na ekshumaciju su porodice žrtava čekale 20 godina, a BH javnost se pita zbog čega, s obzirom da je švedski novinar Bengt Norborg odmah nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma napravio reportažu u kojoj lokalni meštani svedoče o zakopavanju tela na dubinu i do nekoliko metara. Inače, na području opštine Prijedor ubijeno je više od 3000 osoba, preko 30.000 je završilo u logorima Omarska, Keratem i Manjača, a u ovom delu Bosne i Hercegovine pronađeno je više od 60 masovnih grobnica. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Na oko 20 km od Prijedora već 2,5 mjeseca traje iskopavanje skeletnih ostataka ubijenih Bošnjaka i Hrvata 92. iz nekoliko prijedorskih sela. U najvećoj otkrivenoj masovnoj grobnici na Balkanu na 3 do 5 metara dubine do sada je ekshumirano 275 kompletnih i 113 nekompletnih tjelesnih ostataka. Tijela ubijenih i sahranjenih na ovom lokalitetu bila su na hrpama 3 do 4 gomile, a na dnu su se nalazila kompletna tijela, kaže za naš program Eldar Jahić Vlahić, istražilac tužilaštva BiH koji se od početka ekshumacije nalazi u Tomašici. Pretpostavka je da je riječ o osobama iz okolnih prijedorskih sela Bišćani, Rizvanovići, Hambarine, Čarakovo, Rakovčani i Zecovi, ali i posmrtni ostaci ljudi iz logora Kereter.
Radovi na provjeri novih informacija koje smo toku ekshumacije dobili traju još uvijek i nadamo se da ćemo u narednih nekoliko dana provjerom novih mikrolokacija moći govoriti da li je do sada ekshumiran broj žrtava konačan i da li se na ovom lokalitetu nalazi još izvjestan broj žrtava koje nam nedostaju iz navedenih sela.
U bivše kopove rudnika Tomašica svakodnevno dolaze preživjeli članovi porodica ubijenih osoba. Među njima su i Fikret Bačić, kome su ubili 31 člana familije, i Amir Demirović, koji traga za ubijenim ocem.
Dolazim tu da mi bio pronašao svog oca koji mi istražimo od 20 godina. Obilazim grobnice, tražim, molimo da ljudi kažu te neke informacije.
Tu je ubijen moj sin od 12 godina i ćerka od 6 godina zajedno s majkom, s mojom ženom. Ja očekujem i mislim svaka ona vreća kad pođe dozvod da će neko biti moj.
Amor Mašović je direktor Instituta za nestale BiH.
Najvjerovatnije da se radi o grobnici koja je zapisana u dnevniku optuženika za zločin genocida i druge ratne zločine protiv čovječnosti Ratka Mladića, koji je opisao jedan sastanak u Bosanskoj Krajini gdje je prijedorska policija zatražila od njega da da logistiku za uklanjanje, kako u njegovom dnevniku piše, po 5000 tijela sa područja Tomašice.
Za otkrivanje najveće masovne grobnice u ovom dijelu svijeta trebalo je 20 godina. Bosansko-hercegovačka javnost se pita zbog čega, s obzirom da je još 1996. švedski novinar Bengt Norborg napravio reportažu nakon što je čuo glasine o masovnim ubistvima i grobnici Tomašica. Norborg je prilog snimio odmah nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Pričao sam sa mještanima koji uglavnom nisu bili raspoloženi za razgovor o onome što se dešavalo tokom rata. Ali ne zato što su nešto krili, već zato što su se bojali. No bilo i onih koji su pristali pričati pod uslovom da im ne bude otkriven identitet. Rekli su mi kako su vidjeli ili čuli da na lokalitet rudnika Tomašica dovoze ljude, da su čuli pucnje, a potom i zvuk mašina koje su zakopavale tijela.
To je bilo tamo avgust, dotera su kamiona, 110 tamo su doterali. To je sve, ima i oko 1000 više, samo došli buldizerom, samo i zagrnuli zemljama.
Pa vidio sam gdje se tuče, gdje pucaju, gdje dovoze i stovaraju, gdje su tu u kamiona.
Zbog čega je trebalo više od 20 godina za ekshumaciju, pitali smo Eldara Jahića, istražioca BH tužilaštva.
Da se grobnica na Tomašici nalazi nije bila tajna, međutim ni švedski novinari ni bilo ko ranije nije mogao sa sigurnošću pokazati na mikrolokaciju gdje se nalazi masovna grobnica.
Prije nekoliko dana Tomašicu je posjetio i gradonačelnik Prijedora Marko Pavić, izrazivši duboko žaljenje zbog svega što se dogodilo. Čovjek koji je zabranio podizanje spomenika u gradu u spomen prijedorskim žrtvama je izjavio da je grad Prijedor spreman pružiti svaku vrstu pomoći da bi se proces ekshumacije završio na dostojanstven način. Novo lice nekadašnjeg načelnika bezbjednosti, koga Prijedorčani dovode u vezu sa brojnim egzekucijama početkom 90. godina prošlog vijeka, Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor objašnjava ovako.
Neko ovdje u Prijedoru je procijenio da bi u stvari trebalo skinuti taj pritisak sa Prijedora i sama ta čutnja u stvari pokazuje da je strategija da se umire, da pretrpe ovih neki pola godine dok će to biti aktuelno, dok će to završiti, kako bi u vremenu poslije Prijedore nemao više taj balast nestalih osoba.
Podsjećamo, 31. maja 1992. vlasti Republike Srpske u Prijedoru putem lokalnog radija su naredile nesrpskom stanovništvu da obilježi svoje kuće bijelim zastavama ili čaršafima i da pri izlasku iz kuća stave bijele trake oko rukava. Bio je to početak kampanje istrebljenja u kojoj su provođene masovne egzekucije i brojni zločini. Ubijeno je preko 3000 osoba sa teritorije opštine, a preko 30.000 je završilo u logorima Omarska, Keratern i Manjača. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine do sada je otkriveno više od 130 masovnih grobnica, a samo na području Prijedora pronađeno ih je preko 60. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku o grafitima na Bajrakli džamiji u Beogradu, komunalne službe prekrečile su grafite mržnje na tek obnovljenom turbetu u starom centru Beograda, nedaleko od ove džamije. Do juče na ovom simbolu zajedničke kulture Srbije i Turske, starom više od 3 veka, crnim sprejom ispisana stajala poruka "Neku paklu gore" uz brojne uvrede na račun islamskih vernika. Nije im prijatno kada vide ovako nešto, kažu nam u beogradskoj Bajrakli džamiji, dok starosedeoci ovog kraja oštro osuđuju pomenuti incident. Pripremila Iva Martinović.
Ispred Bajrakli džamije na beogradskom Dorćolu u dvorištu Dragan čeka svog prijatelja Zakija da završi podnevnu molitvu i predavanje koje drži vernicima.
A toliko je elokventan, obrazovan, da sam ja od njega, iako sam završio neke fakultete i tako dalje, mnoge stvari saznao.
Zaki Šaltav došao je u Srbiju pre 8 godina iz Jordana.
Moja žena je bila iz Srbije, pa smo došli zajedno iz Kragujevca. Tako da sam tu, eto, ostao.
U Beogradu se osjeća kao u svom gradu, ali grafiti mržnje koji su se ne po prvi put mogli videti na obližnjem turbetu mu, kaže, smetaju. Dok sedimo u prostoriju uz Bajrakli džamiju, Zaki i njegov prijatelj Dragan razmišljaju o tome ko su oni koji ih ispisuju.
Pa znate šta, postoje ljudi koji su čahoreni, ajde da kažemo, i ne gledaju van te čahore nikako.
Kao i neobrazovani ljudi uglavnom.
Uglavnom oni su, ja mislim, više zaluđeni nekom krivom ideologijom ili krivom nacionalizmom, ajde da kažemo.
A ja samo mogu da dodam, ako ste neobrazovani, lakše je manipulisati sa vama. E, to je kod nas slučaj. Znači, to su uglavnom deca koja u ovom prosvetnom sistemu od koga se danas užasavam, jednostavno nedovoljno obrazovana, s kojima je lako manipulisana.
Turbe u najstarijem delu Beograda, sa kog su dan, pošto su ispisani prekrečeni grafiti mržnje, podignuto je krajem 18. veka i bilo je u sastavu tekije islamske bogomolje u kojoj su se derviši okupljali, boravili i vršili verske obrede. U njemu je sahranjen derviš Šejh Mustafa. Oni mlađi Beograđani, koji pored turbeta svakodnevno prolaze, nisu znali da nam kažu šta predstavlja. No oni stariji, starosedeoci ovog beogradskog kraja ispred prodavnica prepričavaju ono što su zatekli na turbetu koji su nedavno kao simbol zajedničke kulture Srbije i Turske zajedno otvorili ministar u vladi Srbije Sulejman Ugljanin i potpredsjednik turske vlade Bekir Bozdag.
Ja sam vidio da su ispisivani, sprečio bih, ali nisam vidio.
Vidio sam ujutro. Zgroženi smo svi iz ovog kraja. Tamo su sredili, Karađorđe nije srušio, Miloš Obrenović nije srušio. A on dođe ovdje divljaci danas u 21. veku i to urade. Šta mislite kako se osjećamo mi koji živimo ovdje na Dorćolu?
Sve ovo nije strano, znate. Rat je rasturio, znate sve.
Kad je počeo rat, počeli su ti problemi. Palili su džamiju. Uvijek kad se nešto desi na Kosovu, strada turbe ili džamija. Eto, to vam je paradoks naš. Kriva vlast, bilo koja, je na sceni, a da bi se sprečilo, znači, zakoni rigorozni. I čuvari, pored svakog objekta.
Ispred Bajrakli džamije stražarska kućica i 2 policajca koje čuvaju 24 sata. Zapaljena je, podsjećamo, marta 2004. kada je policija u naletu huligana odbila da zaštiti objekat i izda naredbu za angažovanje žandarmerije. Istraga protiv osumnjičenih trajala je gotovo 3 godine kada je podignuta optužnica, ali do danas niko nije osuđen. Imam Bajrakli džamije Sabir Ibišević nada se da će nadležni ovoga puta uraditi svoj deo posla, kako se skrnavljenje verskih objekata više ne bi ponavljalo.
To je slika koju ne smemo nikako ni na koji način da pošaljemo svetu, jer ona najviše govori o svima nama. Mi, vi, oni, ja mislim da to treba zaboraviti. Svi smo mi zajedno, svi zajedno trebamo da živimo, da se uvažavamo. I mislim da ljudi su ljudi od jednog čovjeka i jedne žene. Beograd je naš grad.
U dvorištu džamije, u sklopu koje je 2004. do temelja izgorela i biblioteka sa više od 7000 knjiga, veliki broj vernika okupio se na podnevnoj molitvi. Novi akti i poruke mržnje ih, kažu, brinu.
Ništa nije novo, stalno to. Pa ne može baš prijatno, ali eto, bilo bi jedan grad, lep grad, široki ruka, koji tu sam godinu, 50 godina, lepo bilo, fino, neka država mi, kako je bilo dobro.
Pa uvredlji grafiti su loše po ceo narod, bez obzira koje nacije je.
Koliko vi živite već u Beogradu?
Pa ja sam tu rođen, 63. godina.
I kako je danas živjeti u Beogradu?
Sve je okej, okay. Ja sam tu rođen, tu živim. Jedina ta grupa što se pojavljuje, jer to nisu svi ljudi takvi. Ne možemo mi kao muslimani tako da gledamo i to nije, ne bi trebalo tako da bude.
Slične poruke upućuju i građani u obližnjoj halal prodavnici.
Ja sam, da vam kažem, Krišćanka, i ja uopšte ne delim narod. Sve to isto.
Do 620.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sledi intervju sa američkom ambasadorkom u Prištini Tracy Ann Jacobson. Ona je poručila uoči ponavljanja izbora u nedelju na tri biračka mesta u Severnoj Mitrovici da građani treba da ukažu poverenje kandidatima koji će opštinu voditi ka boljoj budućnosti, a ne za one koji daju najlepše obećanje ili upućuju najružnije pretnje. Razgovarala Amra Zineli.
Policija Kosova kao prva koja reaguje 3. novembra nije uspela da spreči incidente u tri biračka centra u Severnoj Mitrovici. To je dovelo do prekida glasanja i zbog toga se u nedelju ponavlja glasanje u tim centrima. Zvaničnici u Prištini su izjavili da za napade koji su se desili ne treba optuživati samo huligane, već da iza njih stoji struktura Srbije. Po vama, ko je odgovoran za ono što se dogodilo 3. novembra u Severnoj Mitrovici?
Ovi incidenti su i dalje pod istragom relevantnih organa. Jedna osoba je već uhapšena i pritvorena i uvjerena sam da će i ostali se pronaći i da će pravda izaći na vidjelo. Ono što je najvažnije je ono što predstoji. Vjerujem da ćemo u nedjelju imati rigorozniju i vidljiviju prisutnost bezbjednostnih struktura, policije Kosova i međunarodnih snaga. Obzirom da se radi o ograničenom broju biračkih centara, bit će malo lakše. Ali uvjerena sam da će policija Kosova, Eulex Sigfor, biti prisutni u dovoljnom broju kako bi se spriječili napadi koji su se desili prošli put i kako bi se omogućilo okruženje u kojem ljudi mogu komotno da izađu i glasaju. Veoma je važno da oni izađu i glasaju.
Da li mislite da se stanovništvo u Severnoj Mitrovici do nedelje može ubediti da ponovo izađe i glasa, a nakon svih ovih incidenata, provokacija i prijetnji?
Ja sam bila veoma ohrabrena nivom izlaznosti birača u tri ostale opštine na sjeveru. To zaista govori da su ljudi bili zainteresirani da izaberu svoje lidere, a mislim da je to naročito važno za narod u Mitrovici. Oni treba da izaberu nekog ko će na najbolji način da vodi njihovu opštinu, a kako bi se istovremeno čuo i njihov glas u budućnosti.
Međutim, postoji ekstremisti koji, kako izgleda, ne slušaju ni Prištinu ni Beograd. Ko treba sa njima da komunicira kako bi imali mirniju situaciju?
Vjerujem da su u toku napori na različitim nivoima kako bi imali mirnije i bezbjednije okruženje. Uvijek će biti ekstremista, ali ono što je važno jeste da postoji bezbjednosni plan koji će pružiti sigurnost ljudima, biračima i onima koji rade na biračkim mjestima. A u međuvremenu to bi umanjilo utjecaj ekstremista. Ono što zaista želimo da vidimo od ovih izbora jesu legitimno izabrani gradonačelnici iz skupštine opština sa kojima možemo da surađujemo, sa kojima ostali mogu da surađuju, koji će zaista biti u mogućnosti da rade na potrebama građana, bilo da se radi o novim radnim mjestima, o pristupu čistoj vodi, regulisanju otpada ili bilo kojem drugom pitanju koje se rješava na opštinskom nivou.
Da li je zvanično Priština uradilo dovoljno kako bi privukla pažnju stanovnika na sever?
Vlade u Prištini i Beogradu svakako su redovno upućivale poziv biračima na sjeveru Kosova da učestvuju na izborima. Koliko znam, vlada Srbije će to nastaviti i na visokom nivou prije 17. novembra. Ali ne želim da razmišljam samo o 17. novembru, već također moramo da razmišljamo i o 1. decembru, o drugom krugu glasanja. Mnogo je dobrih rezultata iz ovih izbora. Prirodno je da se fokus stavlja na tri biračka centra koja su napadnuta, ali ukoliko gledamo na izbore uopšte, vidimo da je učinjen veliki napredak u pogledu sprovođenja izbora, u pogledu sposobnosti policije da uhapsi ljude koji su bili uključeni u izborne prevare, te sposobnosti tužioca da ih goni.
Koja bi bila vaša poruka biračima na severu u nedelju, ali i ostalima za drugi krug glasanja?
Moja poruka biračima svuda je da izađu i glasaju, da glasaju za osobu koja će ih najbolje voditi. Ne za osobu koja daje najljepša obećanja ili najružnije prijetnje, već da glasaju za osobu koja će opštinu voditi ka jednoj svjetlijoj budućnosti.
Američka ambasadorka u Prištini Tracy Ann Jacobson u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O rasulu u spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine. Naime, trenutno se ne zna ko vodi ovu instituciju. Generalni sekretar Faruk Ješarević, koga je opštinski sud u Sarajevu vratio na posao nakon smene, zabrani ulazak rukovodstvu komore uz pomoć telohranitelja. Rukovodstvo komore pak tvrdi da je Ješarević nezakonito i nasilno ušao u zgradu i pokušava da je vodi na nezakonit način. Zbog svega ovoga pozvana je Agencija za istrage i zaštitu SIPA i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Više pojedinosti, Aida Đugom.
Pred očima javnosti već dva dana traje drama u prostorijama Vanjsko-trgovinske komore BiH. Kamere su zabilježile.
Ja imam uput da je privremeno zabranjen ulazak u komoru.
Znate li ko sam ja?
Ja znam da ste vi.
Ko sam ja?
Potpredsjednik.
Obzirom da se snima, volio bi da čuje. Znate li ko nas bira i razrješava?
Ja ne ulazim u to, znači dobio sam
ja
nalog od
Štiparska
agencija,
pa da
oni imaju nalog isto da ne dozvoli ovaj.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Znate li ko sam ja?
Ne znam.
Ja sam potpredsjednik komore, koga je izabrala skupština, predstavljam ovu komoru, zastupam ovu komoru i u zemlji i inozemstvu.
Mi smo dobili dokumenat na kojem vi tu niste.
Naime, Faruk Ješarević, kojeg je opštinski sud u Sarajevu vratio na raniju poziciju generalnog sekretara u komori, počeo je pospremanje. Potpredsjednici komore Bruno Bojić i Nemanja Vasić te predsjednik Ahmet Egrlić suspendovani su i zabranjeni mi ulazak u zgradu. Danas je rukovodstvu Vanjsko-trgovinske komore ipak dozvoljen ulaz. Ahmet Egrlić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH, tvrdi da nije prošao rok za žalbu na odluku suda koji je presudio da se Ješarević vrati na posao.
Dakle, falsificiranjem dokumenata, zloupotrebom pečata pokušava udaljiti predsjednika i njegove zamjenike i suspendirati s posla. Dakle, potpuno nenadležno. On nije generalni sekretar. On je neovlašteno ušao, uzurpirao prostor.
Ranije upravni odbor VTK razriješio dužnosti Faruka Ješarevića, a tužilaštvu BiH podneseno je 6 krivičnih prijava protiv njega, i to zbog zloupotrebe položaja te nekontrolisanog i obilnog trošenja novca iz Vanjsko-trgovinske komore BiH, a bez znanja upravnog odbora. Rukovodioci Vanjsko-trgovinske komore raspolažu ogromnim budžetom, a nikome ne polažu račun o trošenjima. Ponovo Ahmet Egrlić.
Faruk Ješarević, bivši generalni sekretar u Vanjsko-trgovinskoj komori, smijenjen je sa dužnosti 26.1.2012. godine u Sarajevu zbog toga što je ne izvršavao odluke upravnog odbora Vanjsko-trgovinske komore, nezakonito, netransparentno trošenje sredstava komore.
Rukovodstvo tvrdi da je u cijelu priču prste umiješao i Velibor Peulić, sada već smijenjeni generalni sekretar VTK, potpredsjednik Nemanja Vasić.
Da li se tu radi sad o dogovoru da se komora isplati nešto pa da podijeli to, to sve krivična djela koje, gdje smo mi sad podnijeli krivične prijave, a upravo taj upravni odbor koji je održan u utorak je zbog tog svega što smo mi spoznali je ograničio ovlaštenja sekretaru i donio odluke da ne može bez potpisa druga dva sekretara da bilo šta plaća. To je bilo u utorak 12. a on je izašao sa tog upravnog odbora i antidatirao 11. primo predaju sa Farukom Ješarevićem.
Faruk Ješarević javio je za dnevnu novinu Avaz da je on od sada generalni sekretar VTK, a da je njegov zamjenik Velibor Peulić. Pune ruke posla u ovom slučaju će imati i tužilaštvo BiH i Agencije za istrage i zaštite SIPA. Bruno Bojić, potpredsjednik komore.
Ja sam pozvao nadležne organe da ispitaju poslovanje Vanjsko-trgovinske komore u pogledu utroška sredstava i svih drugih kriminalnih radnji.
Trenutno se ne zna ko rukovodi Vanjsko-trgovinskom komorom BiH, koja zastupa interese privrednika u regionu i svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Šani, Mirjana Rakila i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o protestu BiH metalaca u Sarajevu. Prema prvim rezultatima popisa stanovništva u BiH, skoro svaka opština ima manje stanovnika. Demograf Hasan Zolić.
U primjeru Zvorniku ili Vlasenci, gro stanovništva, negdje apsolutne veličine, a negdje relativne veličine u korist bošnjačkog stanovništva. Tog stanovništva više nema.
Žestoka kampanja uoči nedeljnih izbora u crnogorskoj predstavnici Cetinje, gdje je na vlasti Đukanovićeva partija, analitičar Vlado Dedović.
U ovom slučaju pitanje da li će Dedović samostalno kreira lokalnu vlast ili će mu ipak potrebno biti nekoliko jedni ili više odbornih pitanja sa strane ostalih političkih opcija na Cetinje.
U Zagrebu se održava 36. po redu sajam knjiga Interliber. Mali izdavac Ocean Mo u posljednjih 10 godina pogodio čak 3 Nobelovke. Urednica Gordana Farkaš Sveci.
Po godinu dana, dvije godine prije nego što su one dobile Nobelovu nagradu, mi smo već objavljivali njihova djela.
Učenici jednog odjeljenja medicinske škole u Čačku zatražili uvođenje školskih uniformi.
Većina učenika odjeljenja se složila i smatramo da bi bilo jako dobro da ne postoje klasne razlike među učenicima u školi, tako da se učenici budu potpuno jednaki što se tiče ekonomskih mogućnosti i svega, da se to ne primećuje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku o dvočasovnom protestu BiH metalaca u Sarajevu, da bi se ukazalo na težak položaj radnika u ovoj industrijskoj grani, decenijama označavano je kao najprofitabilnije u BiH. Oni su zatražili od federalne vlade da se uveže staž radnicima koji ispunjavaju uslove za penziju i da se uplati zdravstveno osiguranje koje poslodavci već godinama ne uplaćuju. I ovoga puta dobili su obećanja da će njihov problem biti rešen. No takva obećanja dobijali su i ranije. Analitičari kažu da je problem u odnosu vlasti prema industriji generalno, koja je dobrim delom rasprodata, a i za ono što nije, nema strategije niti modernizacije, a ni razvoja. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
Stotine radnika uposlenih u metalskoj industriji izašlo je danas na ulicu da ukaže na problem da nemaju ni osnovna prava, poput prava na liječenje, jer poslodavci godinama ne uplaćuju zdravstveno osiguranje. A oni koji rade već 40 godina ne mogu u penziju jer nisu uplaćivani redovno ni doprinosi za penziono. Predsjednik kantonalnog sindikata metalaca Bosansko-Podrinskog kantona Muhamed Mašić kaže da radnici u ovoj industrijskoj grani nikada nisu bili u težem položaju.
Nažalost, ovo danas nisu radnici, ovo su najamnici, robovi. Nikakva prava nemaju.
Džemko Hozić iz Željezare u Ilijašu kaže da je jedan od uzroka ovakvog stanja i loša privatizacija firmi.
To su jedni tajkuni koji su nam uzeli živo, zdravlje i sve. Posle rata, znači, pokovali su one naše firme gdje smo mi ostvarili. Znači, moramo se svi zajedno dicima dati podršku. A ove što diramo, ne trebamo im dirati. Jednostavno, mi smo im dozvolili da smo danas ovdje.
Nakon dvosatnog štrajka, sindikalci su dobili obećanje od premijera i resornog ministra da će učiniti sve da riješe njihove probleme. No, predsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine Muhamed Hadžić kaže da je bilo takvih obećanja i ranije.
Do sad smo dobijali uvijek nekakva jalova obećanja od kojih nije bilo ništa, jer nama ne fali nimalo obećanja, nama fali realizacije tih obećanja.
I u Republici Srpskoj situacija je u ovom sektoru slična, ako ne i gora, kaže Obrad Belenzada, predsjednik sindikata energije, industrije i rudarstva.
Jednim dijelom energije države u smislu metalne industrije. Iako je metalna industrija ta koja može obezbijediti najveći profit i može najviše raditi, ali privredni ambijent nije naklonjen metalnoj industriji, to ona u stanju u kojem jeste. Kad govorimo o ambijentu privrednom, onda mislim da su visoki porezi i doprinosi. Mislim da je pogrešna politika bila od starta od, ne znam, od ranije poslije rata na ovamo, da će mala i srednja preduzeća pokrenuti privredu. To očito vidjelo se sada neće, bez velikih preduzeća nema ni mali. Tako da u tom pravcu mislim da bi trebalo pojednačiti ove uslove privređivanja u čitavoj BiH.
No, postavlja se pitanje kako je metalski sektor, koji je više od deceniju označavan kao najprofitabilnija industrijska grana i najveći izvoznik u Bosni i Hercegovini, u ovako lošoj situaciji. Direktor Ekonomskog instituta Anto Domazit kaže da je jedan od razloga neuspješno restrukturiranje nekadašnjih firmi.
A ne dešava se ono što bi trebalo da prati restrukturiranje velikih firmi, kao što su, na primjer, Čeličane, metaloški kombinati, aluminijski kombinati, a to je da se razvija prerađivanje. Procesna industrija koja je radno intenzivna. Naprimjer, na našem aluminijumu, koji zapošljava 900 zaposlenih, moglo bi se na preradi aluminijuma zaposliti 10 do 15.000 ljudi sa jednom osmišljenom politikom koja bi temeljila na izvozno orijentiranoj prerađivačkoj industriji na bazi aluminijuma. Ukoliko bismo u Bosni i Hercegovini imali preradu tih poluproizvoda u razne vrste proizvoda visoke dodane vrijednosti koji bi išli u izvoz, a ne da izvozimo poluproizvode, to jest trupce od aluminijuma, situacija bi bila znatno bolja i sa stanovišta bruto domaćeg proizvoda i sa stanovišta vrijednosti izvoza i sa stanovišta zaposlenosti.
Ekonomski stručnjak Vjekoslav Domljan napominje da vlast u Bosni i Hercegovini uopšte ne ulaže u modernizaciju industrije, zbog čega je konkurentnost BiH industrije sve lošija.
Faktor koji utiče na razvoj industrije i ekonomije u cjelini, zapravo ulaganje u istraživanja i razvoj. Ako se zna da Bosna i Hercegovina zajedno sa 4 afričke zemlje čini 5 zemalja svijeta koja ulažu manje od $2 po stanovniku u istraživanje i razvoj, onda je sasvim jasno da je BiH gubila korak u odnosu na druge zemlje, tako da zapravo nije stvoren ambijent da se izvrši strukturna transformacija ekonomije u smislu da to bude industrija utemeljena na znanju.
Dopredsjednik Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine Jago Lasić kaže da je to posljedica nepostojanja političke volje, a ni ekonomske politike.
Prerađivačka industrija čini preko 85% našeg i izvoza i uvoza. Grana koja više izvozi nego što uvozi i drži nam i platnu bilancu zemlje. I mislim da bi s te strane država trebala poticati bazičnu industriju na osnovu koje bi se digle prerađivačke industrije u oblasti metala. A mislim da imamo dosta kvalitetnu radnu snagu, dovoljno radne snage da bi mogli napredovati u toj grani. Da se ja pitam, ja prvo to napravim, međutim, mi kao komora činimo sve da u prvi plan dođe ta ekonomska politika, međutim, vi sami znate da je kod nas u prvom planu uvijek ova javna politika, da se u ekonomskoj politici pratiti i ne govori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O preliminarnim rezultatima popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, koji pokazuju da je broj stanovnika od posljednjeg popisa 1991. pao za više od 10%. U Federaciji živi 62,5%, u Republici Srpskoj 35%, a u distriktu Brčkom 2,45% stanovnika. Etnički sastav stanovništva kao najzanimljiviji podatak iz popisa još nije poznat, ali očigledna drugačija teritorijalna organizacija lokalnih zajednica u BiH. Neke od podataka komentariše statističar i demograf Hasan Zolić. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Podatke o broju stanovnika pojedinih opština i gradova u Bosni i Hercegovini na osnovu ovogodišnjeg popisa teško je upoređivati sa rezultatima iz 1991. jer je njihova teritorijalna organizacija danas potpuno drugačija. Najočitiji primjer za ovo je grad Sarajevo sa 4 opštine i 291.500 stanovnika. Predratni grad činile su uz ove još 6 opština. Ako se izuzmu Pale, koje su također bile u sastavu grada Sarajeva, preostalih 9 opština čine kanton Sarajevo, koji prema popisnicama ima 438.000 stanovnika u odnosu na 525.000 prije rata. Statističar i demograf dr. Hasan Zolić kaže:
smanjenje je veliko naročito opština Novo Sarajevo, koja ima negdje oko 36.000 manje stanovnika nego što imala 1991. godine. Zatim dolazimo opština Centar, zatim Novi Grad, sve su one umanjene jer je jedan dio pripao Republici Srpskoj. Iliđe ima nešto povećanje oko 4.000, Bogošće isto tako negdje oko 3.000 stanovnika.
Trnovo je prije rata bilo u sastavu grada Sarajeva. Danas je ova opština podijeljena, jedan dio je u federaciji sa 1830 stanovnika, a drugi u Republici Srpskoj sa 2200, što je daleko od 7.000 na popisu prije 22 godine. Opština Doboj je podijeljena na Doboj u Republici Srpskoj, zatim Doboj Istok i Doboj Jug u federaciji, a dio je ušao u sastav opštine Usora. Kada se zbroji stanovništvo svih Doboja, još uvijek se ne može dostići 102.000 stanovnika prije rata. Manji broj je očigledan i u Podrinju, kaže Hasan Zolić.
Svaka opština bilježi manji broj stanovnika. Pogledajte Vlasencu, pogledajte Zvornik, koju god želite da uporedite sa 91. godina, ona iskazuje veliko smanjenje stanovnika. To znači da se narod nije vratio, odnosno da je bilo veliko iseljavanje prije svega bošnjačkog stanovništva. Tamo su, primjer, u Zvorniku i u Vlasenci, gro stanovništva, negdje apsolutne veličine, a negdje relativne veličine u korist bošnjačkog stanovništva. Tog stanovništva više nema.
Neke opštine u Hercegovini, na primjer Široki Brijeg, Posušje, Grude, Trebinje, bilježe povećan broj stanovnika. Više stanovnika ima Bijeljina, u koju se vratio veliki broj Bošnjaka. I Banja Luka ima više stanovnika u odnosu na popis 91. kaže Zolić.
Ona broji danas oko 199.000 stanovnika, a prije rata imala 195. Mi nemamo nacionalnu strukturu Banja Luke. Međutim, prije rata u Banja Luci Hrvata živilo oko 30.000 Bošnjaka. Bošnjaka živilo oko 28.000, bilo je 106.000 Srba. Sad je ta nacionalna struktura sasvim drugačija i Banja Luka je povećan broj stanovnika zato što je došlo do povećanja srpskog življa u Banja Luci.
Karakteristična je opština Sanski most, koja je prije rata imala 60.300 stanovnika, a danas 47.400. Iz nje je izdvojena opština pod nazivom Oštra Luka u sastavu Republike Srpske, koja ima oko 3.000 stanovnika. To znači da Sanski most ima manjak od 10.000 ljudi.
Jako je došlo do doseljavanja bošnjačkog stanovništva i drugih opština u Sanski most, ali to nije bilo dovoljno da se nadomjesti, da kaže, jer veliki broj Srba je odselilo. Isto tako je veliki broj i Bošnjaka odselilo, tako da nije došlo do popunjavanja onog kvantuma stanovništva.
Popis 2013. je potvrdio da neke opštine u Bosni i Hercegovini, na primjer Istočni Drvar sa 109 ljudi, ima manje stanovnika nego jedan sarajevski neboder. Istočni Mostar ima 280, Kupres u Republici Srpskoj 380, a Petrovac 367 stanovnika.
Imate ti opština koje su jako male po broju stanovnika, ali to je tako politika zacrtala. Više ima u Republici Srpskoj nego u federaciji, ali ima i u federaciji. Ja ne ulazim u tu politiku koja je vođena, ali pokazuje da ima previše opština. Kad gledamo ekonomsku tu stranu, one su nemoćne da se razvijaju.
Na popisu 91. godine najmanja opština je bila Ljubinje sa 4162 stanovnika. Danas u ovoj istočno-hercegovačkoj opštini na putu između Trebinja i Mostara ima 400 stanovnika manje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV,
video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. U ponoć počinje tišina uoči lokalnih izbora na Cetinju, Mojkovcu i Petnici. Glavni politički takmaci održali su završne konvencije i odaslali posljednje političke poruke. Presudna bitka, po svemu sudeći, vodit će se u prestonici, gdje bi ishod izbora mogao da bude uvod u krupne političke promjene na nivou države. Više pojedinosti, Dimitrije Jovićević.
Završne promocije sinoć su u crnogorskoj prijestonici održale Socijaldemokratska partija i Pozitivna Crna Gora, koje se nadaju kako će vladajuću DPS nakon dvije decenije upravljanja gradom pod Lovćenom poslati u opoziciju. Da će epilog cetinskih izbora biti iznimno važan i da će biti svojevrsni lakmus papir odnosa snaga na državnom nivou, teza je koju politički analitičari od početka zagovaraju. Vjerovatno je u tome odgovor što je gro kampanje bio koncentrisan upravo u prijestonici, gdje je aktuelna vlast popločavala centralni trg, mijenjala uličnu infrastrukturu, rekonstruisala autobusku stanicu i zasipala građane obećanjima, od davne ideje podizanja žičare do Lovćena do najnovije kako će u jednom od pogona nekadašnjeg Koboda početi proizvodnja ukrajinske čokolade. Najprije slušamo Ivana Kusovca i Ranka Krivokapića iz SDP-a.
Siguran sam da je svima nama dosta praznih obećanja, velikih riječi o značaju Cetinja, njegove prošlosti i dostojanstva. Cetinju treba budućnost. Vrijeme da jednopartijska vlast jedno za vas da ode sa Cetinja. Dvije decenije obećanja, dvije decenije gdje na kraju stavljaju ploču na ulici, a skoro smo stavili ploču na Cetinje, mora biti za nas.
Slični tonovi stigli su i sa sinoćnjeg završnog predizbornog skupa Pozitivne. Dragan Čiro Cvetković i Darko Pajović.
Gospodo Cetinjani, Cetinjska luča ponovo gori. Izborni točak se zavrtio i 16. će se zaustaviti na brojem 7.
Zaludu im prevare, zaludu im varanja, zaludu im kupovine, zaludu su čokolade smislili, a jesu vrlo kreativno, dragi prijatelji, za ne? Cetinje će im 16. novembra reći dosta.
Građanski front posljednje političke poruke iz prijestonice odaslo je sa preksinoćnog skupa. Miodrag Lekić osvrnuo se na aktuelnu lokalnu aferu snimak o navodnoj kupovini glasova na Cetinju.
Moram reći mizerija, mizerija, znaju na Cetinju što znači reći mizerija. Ljudi koji nude pare da bi dobili glas, da bi ostali na vlasti i tako dalje. Mi smo sušta suprotnost svemu tome. Nismo ni arogantni, niti upotrebljavamo krupne riječi ovih dana. Ne obećavamo nerealne stvari. Tako da, ja sam siguran da su Cetinjani, bez obzira na našu nebučnost, primijetili i konstatovali da smo mi ozbiljna grupacija.
Vladajuća DPS završnu predizbornu konvenciju u prijestolnici održat će večeras. Baš ovih dana Cetinje je bio centar ne samo političkog, već i kulturnog života Crne Gore, a povodom proslave 200 godina od rođenja Njegoša. Da li je i to razlog što je kampanja za izbore u Mojkovcu i novoformiranoj opštini Petnica bila jedva primjetna? Zato je preksinoć gromoglasno održan završni skup DPS-a u prepunoj sali Mojkovca. Kovačkog doma kulture, u kojoj lider te partije i premijer Milo Đukanović govorio o perspektivi grada, ali se i nanovo obrušio na političku ulogu Miodraga Lekića.
Nije karakteristično za mene da sijem iluzije i sijavam nerealni optimizam. Sve ovo što govorim sam 5 puta premijerio prije nego što sam podijelio sa vama. Možete li vjerovati nekome da poštuje ono što je žrtva Mojkovačke bitke, onome istome koji je 99. godine stao uz Milošević, koji je bio ambasador velikosrpskog nacionalizma, a ne ambasador Jugoslavije.
Ipak, kakav će biti ishod izbora na Cetinju, u Mojkovcu i Petnici, prema mišljenju političkih analitičara, neizvjesno je. Vlado Dedović iz Centra za monitoring ne sumnja u to da će Đukanovićeva partija u prijestonici dobiti najviše glasova, ali je otvoreno pitanje da li će ih biti dovoljno da sama formira vlast.
Postavlja se pitanje da će snaga biti socijaldemokratske partije, na koji način će se neopredijeljeni birači pogledu jako velikog broja opcija koji trenutno imaju na Cetinju građanskih opcija, dakle također i opozicionih političkih partija, tako da je u ovom trenutku pitanje da li će DPS biti u prilici da samostalno kreira lokalnu vlast ili će mu ipak potrebno biti nekoliko jedno ili više odborničkih mjesta od strane ostalih političkih opcija na Cetinju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon politike o zdravstvu u Crnoj Gori, Svjetski dan borbe protiv dijabetisa obeležen je u crnogorskom parlamentu, gdje su lekari i medicinsko osoblje mjerili poslanicima nivo šećera u krvi. Kako javlja naš kolega Predrag Tomović, ispostavilo se da poslanicima i nije baš slatka krv, odnosno da su vrijednosti šećera kod većine u granicama normale. No, dok su poslanici uglavnom zdravi među građanima, naročito mladima, kako navode lekari, sve je više onih sa dijabetisom.
Ovo mjerenje i uzimanje krvi da bi izmjerili koncentraciju glukozu krvi je u cilju promovisanja svesti svakog pojedinca u Crnoj Gori da aktivno učestvuje, dođe kod svog doktora i povremeno napravi neki pregled i konsultaciju o svom zdravlju da bi preventivno delovao, jer kad se bolest ispolji, onda je mnogo teže biti zdrav.
Bio je to doktor Dragan Likić, rukovodilac registra za dijabetes pri Institutu za javno zdravlje, koji je poslanicima i novinarima govorio o prevenciji šećerne bolesti i o tome koliko je važno redovno kontrolisati zdravlje. Na brojne teorije i mišljenja o uzrocima dijabetesa, doktor Likić ovako odgovara.
E pa kad bi znali uzročnike, mogli bi da lečimo. Šećerna bolest je jako stara bolest, znači stara je 36 vekova. Nažalost, još uvek ne znamo. Uzročnik u širem smislu danas okrivljujemo loše navike u životu, znači u unosu previše hrane, organizam, nekretanje, odsustvo fizičke aktivnosti i nasadni faktori. Znači na široka lepeza faktora dovodi do pojave šećerne bolesti.
U ovom momentu se pretpostavlja da je u Crnoj Gori broj oboljelih što registrovanih što neregistrovanih preko 30.000. Zdravstvene institucije u Crnoj Gori nemaju zvaničan podatak o broju oboljelih od dijabetesa, ali se podaci iz svih ustanova gdje se oboljeli liječe polako prikupljaju, pa bi uskoro Crna Gora trebalo da dobije prvi registar oboljelih. Inače, dosadašnje istraživanje Instituta za javno zdravlje pokazuju rast oboljevanja kod djece i mladih, dok je kod djece osnovni uzročnik pojave dijabetesa nasljedni faktor, kod mladih je više faktora u pitanju, kaže nam doktor Dragan Likić.
A kod mladih, znači to, ako to podrazumijemo od 18 pa naviše, dominantan uzrok pojavljivanja šećerne bolesti upravo u izmenjenim stilovima života, znači nezdravim stilovima života, odsustvo fizičke aktivnosti, previše sokova, previše slatkiša, previše soli i masti dovode ukoliko se dugog vremena upražnjavate takav stil života, a to počinje u mladim danima, znači u osnovnoj školi, u srednjoj školi, posle će vam se ispoliti zbog svega toga eventualno šećerna bolest, pogotovo pre ako imate neku naslednu predispoziciju.
Dijabetes je vodeći zdravstveni problem u mnogim zemljama svijeta. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu je broj oboljelih od dijabetesa od 1990. iznosio 80 miliona, dok je 2000. godine povećan na 177 miliona. Danas je u holu crnogorskog parlamenta bilo mnogo više skupštinskog osoblja nego poslanika, kojima su ljekari i medicinsko osoblje mjerili nivo glukoze, odnosno šećera u krvi. Među rijetkim poslanicima zatekli smo Zoricu Kovačević i Zorana Jelića iz DPS-a, dok je iz opozicije šećer u krvi mjerio Veljko Vasiljević iz Demokratskog fronta. Pitali smo ih koliko im je krv slatka.
Pa dobro, malo.
Malo poviše.
Zato što sam pila sok jutros.
A inače nemate problem?
Nemam nikad. Zdravstveni radnik, nemam problema.
Jedan dio poslanika je sladak. To mogu reći. Također i vi novinari, jedan dio vjerovatno je presladak. Šalim se, ali veoma je važno, evo vidjeli ste ovdje da imamo dosta ujednačene granice, da se granice šećera kreću zaista u onim granicama normale.
On je veoma, veoma gorka. 4,7, dobro je ono.
To znači normalno.
Znači, sam neki sportista nekad bio i sad tako zdravo živim relativno koliko mogu, znači od svih tih štetnih agenaca koji unosim je samo nervoza, ostalo ništa.
A kome je slađa krv? Poslanicima opozicije ili vlasti?
Jednako.
A poslanicima ili građanima Crne Gore? Ko je više pod stresom?
Pa ja mislim i u sadašnje vrijeme i poslanice i građani, naravno.
Krv njima. Oni su krvopije ovoga naroda, tako da.
Kažu da poslanicima vladajuće koalicije poraste šećer kako god koja afera izađe na vidjelo. Kako to komentarišete?
Ne raste šećer zato što te afere nisu prave afere, nego su iskontruisane, tako da šećer ne raste. Kao što vidite, iz priloženog.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O socijalnim razlikama među đacima. Učenici medicinske škole u Čačku od početka drugog polugodišta bit će u obavezi da nose školske uniforme ukoliko bude usvojena inicijativa koju su pokrenuli đaci odeljenja 4-4 da se nakon više od 20 godina u ovoj školi ponovo uvede radna odeća, zabeležio Vladimir Nikitović.
Marija Radičević jedna je od učenica vaspitačkog smera srednje medicinske škole odeljenja iz kojeg je potekla ova inicijativa.
Većina učenika za odeljenja se složila i smatramo da bi bilo jako dobro da ne postoje klasne razlike među učenicima u školi, tako da svi učenici budu potpuno jednaki što se tiče ekonomskih mogućnosti i svega, da se to ne primećuje.
Namer učenika podržali su školski odbor, savet roditelja i đački parlament. Direktor škole Milorad Blagojević otkriva da će muškarci nositi koledž jakne, a devojke kecelje sa kaišem oko struka i kragnom oko vrata. Prema njegovim rečima, u toku je prikupljanje modela o kojima će se đaci izjasniti glasanjem. O prednostima dolaska u školu u uniformama Blagojević kaže.
Prvenstvo se odnosi na bezbednost dece. Najlakše je kontrolisati decu koja nose radnu odeću, znamo ko su naši đaci. Kada dođe neko sa strane, lako ga uočimo i preduzimamo mere da vidimo zbog čega je ušao u školu i šta traži. Drugi vid oblačenja radne odeće je socijalna komponenta. Neće filmirane i markirane stvari doći do izražaja.
Pedagog Jelena Vučković.
Mi smo dobili podršku roditelja, što je nama vrlo značajno, i podršku učenika, što nam ukazuje na to da je i roditeljima i deci jako bitno da se uvede uniforma koja obezbeđuje tu socijalnu izjednačenost i obezbeđuje pristojan izgled koji u stvari i pripada učeniku srednje škole.
Marija Radičević kaže da je mnogo puta prisustvovala scenama kada su učenici lošijeg materijalnog stanja šikanirani, zadirkivani i vređani samo zato što na sebi nemaju modernu garderobu.
To su obično najviše neki kliše izrazi i tako nešto što je možda je vulgarno, nepristojno i tako se izražavaju prema toj deci koja uopšte nisu kriva za to jer nemaju, a ona deca koja imaju su uzdizana, jer ne znam zbog čega, u stvari oni ništa nisu bolji ljudi od tih ljudi što nemaju.
Ima međutim i đaka kojima se ideja o nošenju bluze i kecelja uopšte ne dopada.
Pa zato što je možda, ne znam, bez veze.
Pa nije da škola to nije uvela.
Nije da škola nije uvela, zašto nije?
Ne sviđa nam se uopšte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj iz kulture. U Zagrebu se održava 36. po redu sajam knjiga Interliber. Izdavači predstavljaju niz novih knjiga. Knjigoljupci mogu naći starija izdanja po osjetno sniženim cenama, a čitaoci se mogu naći sa autorima knjiga. Broj izdavača iz regiona na Zagrebačkom sajmu knjiga je malen, ali stabilan. Pripremio Eni Zebić.
Da je svaki posjetitelj kupio jednu knjigu, hrvatskim izdavačima koji muku muče sa plasmanom knjiga svanulo bi sunce. Tako se najkraće može opisati gužva u dva paviljona Zagrebačkog velesajma u kojima se održava 36. po redu Interliber. Prisutni su gotovo svi hrvatski izdavači, tek pokoji iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Među hrvatskim izdavačima mali izdavač Ocean More zanimljiv je po tome što ima neku intimnu vezu sa Nobelovim nagradama za književnost. Za naš radio govori urednica Gordana Farkaš-Fed.
Bilo je tri Nobelovce, odnosno tri Nobelovke. Slučajem sve tri su žene, tako da smo u zadnjih 10 godina uspjeli preduhitriti dodjele tih Nobelovih nagrada i po godinu dana, 2 godine prije nego što su one dobile Nobelovu nagradu, mi smo već objavljivali njihova djela.
Radi se o djelima Elfride Jelinek, Nobelovke za 2004. godinu, Herte Miller, dobitnice za 2009. i ovogodišnje dobitnice Nobelove nagrade za književnost, Kanađanke Alice Munro. Izdavači iz Srbije i ove su godine izrazili interes za zagrebački Interliber. Za naš radio govori generalni sekretar Udruženja izdavača i knjižara Srbije, Vuk Vukićević.
Izdavači Srbije su veoma zainteresovani da budu prisutni na Interliberu. Veoma smo zadovoljni i veliko interesovanje za naslov naslovima iz Srbije, svih naših izdavača i mislimo da ima puno prostora, zbog toga smo i došli, i u oblasti kulture i u oblasti ekonomije da se uradi i da se poboljšaju odnosi između srpskog i hrvatskog izdavaštva u oblasti knjige.
Uz knjige i knjigoljupce na Interliberu smo u prolazu vidjeli autore, i to ne samo one koji na sajmu predstavljaju svoja najnovija izdanja. Od književnika Nedjeljka Fabrija do pjesnika za djecu i veliku djecu Ljubivoja Šumovića i pjesnika Enesa Kiševića. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.